مالك ابن بحينا با عبد الله ابن مالك رضی اللہ عنہ روایت سے چدا زید بحینا دے مالک المان تنوین بوائے با بحینا بابانی زمرا او حابانی فتحرا او بیار پس نون مفتوح دے با اسم امرات مالک ابن القشعب الازدی دا من دبیدی دا مالک دے نگو را دا ابن بحینا بحینا دا عبداللہ موروہ دا ابن بحینا دے لیکن دا مالک صفت ندے بلکہ صفت دا عبداللہ دے لیکن آغا دا پلار من مالک دے او دا مور من بحینا دے دے عبداللہ رضی اللہ عنہ دور مخی نام روڑے دے اور پرزگارو روجی دے نیے آدے رین یا مقام دے دے مدینی منورین دیر شمیل اللہ ری آگے کدے افاد شہر دے دا عبداللہ ابن مالک مالک دا عبداللہ ابن مالک چے مالک پلار دے امور بحینہ دا ابن بحینہ چے دے زید بحینہ دے دا غم روایت کے قال فرمائی دے رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویو نبی علیہ السلام اذا سجد کلچ سجد بے طولا فرج بینے دے ہی فرج مانا وا لروال وصع وفرق وبعد لروال گرا وصعو پمند لا سنو کے و پمند ترسنو کے لا سن مبارک بے ترسنو مبارک نظر کول حتی یبدو سردی چرا سرگند سو بیا گوبتے ہی سپن والے دترخن مبار خدا ہو یعنی دا سے بیلاس پا سجدے کی تلاو دترخن مبارک سپن والے دل اللہ دا حدیث سارے لو متفق نالے تا مستحب عمل لے اگر سکتے چی والا لے جاو دا مرگری خیال ساتے بازی سجدے پا سکتے اندا سکرین جاو دا سر بل پا سکتے سجدے نشیلے گولے متفق علیہ وعن ابی